Blaðsíða 116, 44, Prestdóttirinn úr Þingeyjarsýslu. Sögugluggi. Ungri stúlku er rænt af útilegumönnum. Unglingspiltur hjálpar henni að flýja en er seinna sendur í útlegð. Svo líða mörg ár. Það var einu sinni prestur austur í Þingeyjarsýslu. Hann var giftur og átti tvö börn, son og dóttur. Þau voru nálægt 16 ára aldri þegar sagan gerðist. Prestur sækir prestakall á Suðurlandi og fær það. Hann byrjar að flytja sig næsta vor og fer suður Sprengisand. Allan flutningsinn lætur hann fara undan sér, en sjálfur fer hann á eftir með konu og börn og hefur einn vinnumann með sér. Þegar prestur komin nokkuð suður á sandin, sér hann hvar 10 útilegumenn koma hlaupandi að sér ofan úr jöklunum. Þeir ráðast á prest og fólkans með ofbeldi og drepa það allt saman nema dóttur prestsins svo að vörn eða bæn kom fyrir ekki. Fyrirliði útilegumannanna kvaðst ekki geta drepið dóttur prestsins því hún væri svo falleg. Unglingspiltur sem með þeim var gall á við og sagði að það myndi verða ógæfa þeirra ef hún væri látin lifa. En þó varð svo að vera sem fyrirliðin vildi og báru þeirra hann til skiptis til hesta sinna sem bundnir voru upp undir jöklunum. Þá stíga þeir á bak og reiðir fyrirliðin stúlkuna. Þeir ríða lengi þanga til þeir koma í fallegan dal. Þeir ríða eftir dalnum þar til þeir koma að skála nokkrum. Hann var heimilið þeirra. Stúlkan er látin í skálan og er fyrirliðin og allir góðir við hana nema þessi unglingspiltur sem áður er getið. Hann er henni ávallt slæmur og vill jafnvel láta drepana. Ekki er allt sem sýnist. Nú líður framundir haust. Þá fara útilegumenn að tala að safna sér fé áður en farið sér að leita í sveitum. Fyrirliði útilegumanna þorir ekki að láta neitt vera heima til að annast prestdóttur nema unglingspiltin, en er þó hálf hrættur að hann muni drepa hana. Hann var hrættur hana fyrir hinum því þeir voru góðir við hana. Það var þó úr að unglingspilturinn var skilin eftir heima. Þegar mennirnir eru farnir í burtu, kemur pilturinn til prestdóttur og er nú glaður og góður. Hann segist hafa gert þetta af góðu að vera henni slæmur. Hann segist vera presson úr sveit og þessir menn hafi drepu föðu sinn á Sprengisandi. En fyrirliðin hafi ekki vilja að drepa sig, heldur tekið sig meðhingað og látið sig þjónanum. Blaðsíða 117. Nú skaltu, segir hann, kvarta undan mér þegar þeir koma heim og segja að ég hafi verið fyrir slæmur. Eins ætla ég að segja að mér hafi mjög leiðst hjá þér meðan þeir voru burtu. Ég gjöri þetta því að ég ætla að reyna að koma þeir í burtu, en ég get það ekki næsta ár og skulum við því ætið láta okkur koma illa saman þegar þeir eru heima. Nú koma útilegumenn heim og þau kvarta hvort undan öðru við þá. Líðu nú fram að næsta hausti svo að ekkert ber til tíðinda. Þá fara útilegumenn í fjárleitir og segir fyrirliðin að unglingspilturinn skuli vera hjá prestdóttur en engin annar. Piltinum er það þver nauðugt. Flótta áætlun. Þegar þeir eru komnir í burtu, fara þau að tala saman og fer vel tala þeirra. Ég ætla nú að segja þér, segir hann, hvernig þú átt að komast í burtu. Þú verður að vera hér næsta ár og þá ætla ég í fjallleitir að haustinu. Þú hefur nú líklað hirslum öllum hér í bænum nema að einni kistu. Í henni eru peningar gemdir. Nú afhendi ég þér tösku þessa. Í hana skaltu láta peninga úr kistunni sem ég skal sjáum að þú fáir lykilinn að. Fyrirliðin á hest góðan sem hann lánar engum. Hann er nýtaminn. Sá hestur mun verða heima þegar við erum farnir í leitir. Hann skaltu söðla og binda töskuna aftan við söðurinn, fara síðan á bak honum og keyra eitt högg. Mun hann þá halda þangað sem þú helst óskar. Fari svo að leitarmenn sjáu til þín, sem vel getur orðið, skaltu slá hann annað högg og mun þá enginn þeirra hestur fá náðunum, en minn hestur mun þá næst fá komist. Skildi það heppnast að þú komist undan, þá minnstu þess að ég hafi fremur öðrum reynt að hjálpa þér. Á blaðsíðun er mynd, undir henni stendur, sér hún hvar útilegumenn ríða að henni. Blaðsíða 118. Nú koma útilegumenn heim og kvartar nú prestóttir mjög undan hinum unga manni og hann á sama hátt undan henni. Segist hann nú ekki fleiri haust muni verða heima, þá aðrir fari í leitir, heldur mun hann fara líka hvað sem hver segi. Flóttin. Líður nú fram til næsta hausts, svo að ekki ber til tíðinda. Þá fara útilegumenn að búast í fjárleitir og segir fyrirliðin hinum unga manni enn að vera heima, en hann kveður þvert nei við og prestóttir neitar því líka. Segist hún vel geta ein verið þennan tíma, hann verði ekki langur. Það verður úr að útilegumenn fara allir, en prestóttir verður ein heima. Þá fer hún eins að öllu og unglingspilturinn hafi ráðlagt og stígur á bak með töskuna fyrir aftan og keyrir hestin eitt högg. Þá rennur hann af stað sem hvallegast. Að lítilli stundu liðinni sér hún hvar allir útilegumenn ríða að henni. Hún heyrir að hinn ungi maður kallar og segir að svona hafinni verið varið. Nú ætla hún að svíkja þá og segja til þeirra og verði þeir nú líklegast drefnir. Þeir ríða nú sem mestir geta og verður unglingspilturinn fljótastur og hefur næri náðinni þegar leiti bara á milli þeirra og hinnamannana. Þá slær hann á hestin prestóttur svo hann hleypur ákaflega en hún hafði gleymt því af hræðslu. Hinn ungi maður hvetur þá að ríða eftir henni og það gjöra þeir þanga til þeir ganga af öllum hestum sínum dauðum. Þá fara þeir eftir henni á fæti en hún ríður undan og það alla leið niður í byggð. Þar kemur hún að höfuðbóli einu og býr þar sýslumaður. Prestóttir segir honum þegar frá óförum sínum og að útilegumenn séu hér á hælum sér. Sýslumaður lætur taka hesta og elta þá sem skjótast. Þeir náðust fljótt og eru settir í varðhald. Sýslumaður rannsakar nú mál þeirra og dæmir alla til dauða og lætur drepa þá nema hinn unga mann því prestóttir beitti fyrir hann. Sýslumaður dæmdi hann útlægan og þegar hann ætlaði utan kom hann að máli við prestóttur og bað hann að gleyma sér ekki. Og ef svo væri að sér auðnaðist að koma til landsins aftur, hvaðast hann myndi vit hennar? Hún fekk honum peningatösku þá er áður er getið full af peningum og skildu síðan. Útlendi maðurinn. Nú liðu mörg ár. Margir báðu prestóttur æðri og lægri stéttar menn en hún neitaði öllum. Sýslumaður hvað þetta óráð fyrir hann að neita svo mörgum vænum manni en hún lét sér ekki segjast. Nokkru síðar kemur til sýslumanns útlendur maður. Hann var efnilegur og lærður vel. Hann biður sýslumann veturvistar því hann átti engan verustað vísan og fær hann það. Hann fellir ástarhug til prestóttur og biður hennar en hún gefur honum afsvar. Hann talar þetta við sýslumann og biður hann liðveislu. Sýslumaður segir það muni koma litlu haldi. Hún muni engan ætlað eiga, hún hefði tekið það fyrir sig. Einhverju sinni kemur sýslumaður að máli við prestóttur og eggjar hana mjög að eiga mann þennan en hún færi stundan. Blaðsíða 119. Hveðst þá sýslumaður muni taka af henni ráðin og skuli hún þá eigan, svo miklu skuli hann ráða. Þorir hún þá ekki annað en að gera sem sýslumaður vill. Lofast þau nú og er ákveðin brúðkaupsdagur. Brúðkaupið fór vel fram, en þó er brúðurinn döpur mjög. Kvöldið fylgir sýslumaður brúðhjónum til svefnherbergis og fær brúðurinn þá hvert yfirliðið á fætur öðru. Fellur sýslumanni það þungt og angrast með sjálfum sér yfir því að hafa þröngvaðinni til að giftast. En brúðgumi lét vel yfir og hvað slíkt myndi lagast með tímanum. Og nú háttaðu samt. Maðurinn vill nú láta vel að konu sinni, en það tjáir ekki og hún snýr þá við hann bakinu og mælir til hans þungum orðum. Þá segir hann. Illa ætlar það launa mér keirishöggið forðum. Og sagðan henni þá að hann væri sami maður sem hjálpað hefði henni frá útilegumönnunum og það svo kunnulega að hún trúði þegar. Hef ég nú, segir hann, varið peningunum sem þú fékkst mér til að afla mér andlegrar fræði í útlöndum. Sorg brúðarinnar snerist þá í innilega gleði og segir hún honum að því haf hún verið svona hrygg að hún hafi ekki þekkt hann. Ætlaði ég engan að eiga ef ég fengi þig ekki, segir hún, og hef ég mörgum neitað þín vegna. Næsta morgun kemur sýslumaður og spyr hvernig brúðin líði og lætur hún vel yfir. Nú segja þau sýslumenn upp alla sögu og hvers vegna prestdóttir hafi áður verið svo angurvær en nú svo glöð. En honum þykir mikil sem vert. Hinn útlendi maður fær brauð þar nálagt og flytur þangað. Sækir hann allt sem fémætt var í útilegumannakofanum og flytur heim. Þar bygguðu hjón vel og lengi síðan og unnu hvort öðru hugástum og kann ég ekki þessa sögu lengri. Þjóðsögur Jóns Árnasonar.